Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен вооружен маж уапсен пред митингот на Доналд Трамп во Калифорнија. Австралиците повикани да ги проверат своите технолошки уреди пред исклучувањето на 3G. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски денеска во Берлин ќе разговара со европските политичари за предлогот уставните измени да важат со одложено дејство. И во крикетот Австралија обезбеди место во полуфиналето на женскиот светски куп Т20. Слушајте не. Во Соединетите држави, вооружен маж е уапсен откако наводно бил надвор од периметарот на митингот на Доналд Трамп во Калифорнија. 49-годишниот жител на Лас Вегас беше уапсен близко до митингот во градот Кочела во сабота според локалното време, со наполнет пиштол и магазин со висок капацитет за складирање муниција. Од канцеларијата на шерифот на округот Риверсайд велат дека полицајците го уапсиле мажот откако наводно рекол дека сака да го убие поранешниот председател. Од канцеларијата на шерифот велат дека инцидентот не влијаел на безбедноста на поранешниот председател Трамп или на присутните на настанот. Обединетите нации велат дека израелски тенкови пробиле низ вратата на база на нивната мировна сила во Јужен Либан, додека Израел дава поинаква верзија на настаните. Според израелската војска, наместо да влезе насилно, израелскиот тенк кој пренесувал повредени израелски војници се повлекувал за да избегне опасност додека бегал од огнот на милитантите на Хезболах. Хезболах ги негира обвиненијата на Израел дека ја користи близината на мировниците за заштита. Жан-Пие Лакуа од Обединетите нации ги информираше членовите на Советот за безбедност дека безбедноста на мировниците на Организацијата на Обединетите нации во Либан е загрозена.
The safety and security of peacekeepers is now increasingly in jeopardy. The actions go against the protections afforded to UN premises and personnel under international law. Previously, I have highlighted that Hezbollah activities in the vicinity of UN positions held the potential to draw return fire. Now we face a similar situation with the Israel Defense Forces installing positions directly adjacent to UN positions, a development that we strongly protest.
Министерството за надворешни работи соопшти дека нема планирани нови летови за репатриација на австралици од Либан, откако операцијата прекина поради намалена побарувачка. Последниот лет слета во Сиднеј синоќа, 13 октомври, со 270 патници. Владините чартер летови помогнаа повеќе од 2400 австралици да се вратат дома во услови на ескалирање на нападите на Израел врз Либан. Помошникот министер за трговија Тимеез рече дека летовите покажуваат дека, цитат, австралиската патна исправа значи нешто.
It has the Australian government working hard to deliver safety and security for those families. Of course, the Department of Foreign Affairs and Trade will continue monitoring the situation closely. We'll continue working with families and they should keep in touch with the Australian government if they need more information, if they need assistance.
Други 2500 австралици се уште се наоѓаат во Либан. Светската здравствена организација соопшти дека од октомври нејзините вработини не можат да влезат во северниот дел на Газа, што ги остава без можност да им обезбедат залихи, медицински персонал и друга помош на палестинците во регионот. Израелската војска спровела континуирани воздушни напади на северните и централните области на појасот Газа во петокот, убивајќи најмалку 40 лица според палестинските медиуми. Во услови на нападите, преживеаните се соочуваат со се поголеми недостатоци на основни животни потреби. Светската здравствена организација спроведува кампања на Организацијата на Обединетите нации за вакцинација против полиомиелитис, која до средината на септември веќе покрила околу 559.000 деца во централниот и јужниот Газа, но напорите во северот заостануваат. Портпаролката на Светската здравствена организација, Маргарет Харис, вели дека на хуманитарните работници мора да им биде дозволен пристап за да ја извршуваат својата работа.
Critical that humanitarian missions are allowed back into the north. Lives depend on it. We're actually starting a polio campaign next week. The north is the last of the areas that will happen in. But again, we need safe passage. And what we really need, and we've said over and over again, and people treat us as if we're talking about fairyland, but we need a ceasefire. We need peace.
Австралиците се повикуваат да ги проверат своите технолошки уреди за да се осигураат дека се подготвени кога 3G услугата ќе биде исклучена во следните две недели со цел да се зголеми поддршката за 4G и 5G. Преминувањето на новите технологии се очекува да го зголеми капацитетот за пренос на податоци, брзината и можностите на мобилните мрежи во Австралија, но постарите уреди може да станат неоперативни поради промената, вклучувајќи ја и неможноста да се повикаат службите за итна помош на бројот 3x0. Сите поврзани технолошки производи кои зависат од 3G, вклучувајќи медицински уреди, исто така можат да бидат погодени. Министерката за комуникации Мишел Роланд ги повика луѓето да не чекаат до последниот момент за да ги проверат своите технолошки уреди.
The 3G switchover is fast approaching. It's important because it's going to enable better 4G and 5G mobile technology, and that's going to mean better capacity and speed of our networks. But in the lead up to the switchover on the 28th of October, I urge all Australians to check your tech, including connected devices like medical alarms and smartwatches that might rely on 3G.
Објавено е името на новиот комесар на австралиската погранична сила. Гавин Ренолдс ке стапи на функцијата кога ке положи заклетва на 10 ноември. Неговата 40-годишна кариера во војската вклучува и тоа што беше првиот шеф на одбранбената разузнавачка служба на австралиските одбранбени сили. Тој исто така служеше како австралиски воен представник при НАТО и Европската Унија. Денеска, 14 октомври, се навршува една година од моментот кога Австралија го отфрли референдумот за домороден глас при парламентот. Дебатата предизвика подолби, но по 12 месеци многу државни и територијални влади продолжуваат со процесите на раскажување на вистината и со договори. Викторија е предводник во тој поглед со воспоставување на собранието на првите народи, демократски избрано независно тело задолжено за преговарање на договор со државната влада. Посебна истрага за раскажување на вистината, позната како Комисија за правда Јурок, ќе објави извештај следната година. Заменик председател на таа комисија, Сиан Хантер, вели дека вистината може да ги обедини луѓето.
For us as a nation, I believe going forward we need the truth-telling process to understand the past, and we need to move forward together. We know the past has been quite divisive without going into it. But how do we understand the past so we can move forward together?
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски најави дека денеска патува во Берлин, каде што ќе разговара и со европските политичари за одложено дејство на уставните измени. Предлогот на Мицкоски, бугарите да влезат во уставот тогаш кога Македонија ќе влезе во Европската Унија, до овој момент на јавна сцена не добил ниту подршка, ниту критики од меѓународниот фактор. На 7 ноември, Мицкоски патува во Будимпешта на состанокот на Европската политичка заедница, на која ќе се најде на иста маса со бугарскиот председател Радев и со унгарскиот премиер Орбан, кој минатиот месец се понуди да биде посредувач во спорот меѓу двете земји. Средба до овој момент не е договорена, а македонскиот премиер изрази подготвеност со Радев да се сретне во кое било време. Независниот пратеник од Нов Јужен Велс, Алекс Гринвич, вели дека ќе продолжи да се залага за правни заштити за наставниците и персоналот од LGBTIQ+, заедницата, иако призна дека неговиот закон за еднаквост е изменет и тој елемент е отфрлен. По неговото воведување во Државниот парламент во 2023 година, предлог законот треба да се дебатира денеска. И Гринвич вели дека во преговорите за поддршка на предлог законот, владата не би размислувала за измени на законот за антидискриминација, за заштита на наставниците и учениците од LGBTIQ+, заедницата, се додека не се заврши прегледот на тоа законодавство од страна на Комисијата за реформи на правото на Нов Јужен Велс. Независниот синдикат за образование кој ги представува наставниците и поддршката во невладините училишта, вели дека не треба да има компромис во врска со заштитата и дека таа треба да биде вратена во предлог законот за заштита од дискриминација. Изменетиот предлог закон се уште вклучува мерки кои им дозволуваат на транс лицата да ги ажурираат своите акти за раѓање без да мораат да поминуваат низ операции за потврдување на нивниот род, заштита од домашно насилство за LGBTIQ+ заедницата и право на родителство за деца родени во странски комерцијални договори за сурогатство. SpaceX успешно го заврши својот петти пробен лет на својата мегаракета Starship. Вселенскиот брод беше испратен во правец на Индискиот океан, западно од Австралија. Во овој инженерски подвиг, долниот дел на ракетата, 70-метарска цевка, позната како Super Heavy Basta, по одвојувањето од Starship, слета со помош на две роботски раце прикачени на лансираната кула. Ова е дел од напорите на компанијата да изгради употребливи возила за месечината и Марс. Starship, кој првично беше представен од Илон Маск во 2017 година, експлодираше неколку пати во различни фази на тестирање во минатите летови, но за прв пат успешно заврши целосен лет во јуни. Космичкиот научник Симеон Баба изјави за BBC дека стратегијата за често тестирање изгледа дека се исплатува.
They're ahead of schedule. They weren't planning originally to do this chopsticks catch on this flight. It was meant to be on the next flight originally. They're doing things ahead of schedule, which is almost unheard of in any big industry project, and especially the space industry. The strategy of doing lots of testing, accepting things will go wrong, but learning from those mishaps and pressing forward really seems to be paying dividends for sure.
И во крикет, актуелниот шампион Австралија се квалификува за полуфиналето на женскиот светски куп Т20, откако ја победи Индија со 9 поени. За време на постмеч церемонијата, што беше емитувана на Prime Video, капитенката на непобедливите Талија Макгра изјави дека е горда на тимот.
We want to win every game we play, and we knew India was going to be a really big challenge for us today. They came really hard at us, and just really proud of the group of how we held our nerve at the end there and come away with the win. It wasn't only me, there was lots of players in different roles today, and I thought everyone stepped up really well. We're constantly talking about what's a par total, what do we want to get to. We're having lots of conversations, and whoever's out there knows there's so much depth behind them that you can play with complete freedom. We've shuffled the batting order around a few times, and it's just who's the best matchup in that certain situation.
И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,58 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,68 македонски денари, а еврото за 60,89 македонски денари. И времето за утре за Перт врнежи со слаб интензитет предпладне, максимална 22 степени. Аделајд врнежливо 29, за Мелбурн услови за дожд 24. Во Хобарт делумно облачно 18, Камбера врнежливо 19, слично и за Сиднеј максимална 21 степен. Во Брисбен делумно облачно 26, Дарвин врнежливо 33, а во Алис Спрингс делумно облачно 38.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.